Pěkný dobrý den, vítám vás na přednášce Společenství Josefa Zezulky a Duchovní univerzity Bytí, jejího vzdělávacího systému. Tak, pokusím se znovu odpovídat na vaše otázky, jak nejlépe dovedu, a vy sami si uděláte vlastní názor, jako vždy. O to bych. Další osmičkové výročí. 10.5.68 byl na Řípu vyzvednut základní kámen k Národnímu divadlu. Dnes místo porostlé kopřivami. Nevím, už jsem tam dlouho nebyl, nejméně 2 roky, možná více. Ale jedno je jisto, tedy Národní divadlo kopřivami zatím nezarostlo, což je pozitivní. Tak, jdeme dál. No. Slunovrat letní a neblahá výročí. Má to souvislost? 21.6.21 poprava 27 českých pánů na Staroměstském náměstí a 22.6.41 útokem Německa na SSR začíná druhá etapa světové války. No tak to víte, že slunovraty jsou předěly a ten včerejší slunovrat vypadal beznadějně, ale nakonec se ukázal naprosto nádherně. Tak jsem ho pro vás nafilmoval, protože napřed bylo strašně moc mraků a přesně ve chvíli, kdy to bylo na místě, se ukázal sluneční kotouč a líznul nám ten chrám svatého Víta, nebo jsem to pozoroval z mostecké věže Karlova mostu a to je na to nejlepší místo totiž. No, takže velmi krásné a tentokrát to vyšlo pěkně, tak doufejme, že to je předznamenání pro alespoň ten rok budoucí. Tak. Přednost knihy Astapenko a Kopáček, jaké bude počasí 1987. Takže vědci spočítali, že když roste ledovce v Arktidě, zvýší se hladina moří tak, že z dnešní pevniny Evropa zbyde souostroví, viz mapa. Je to přesně totéž, co nám říkal pan TP v programu Říp 98, že severní česká pohoří budou mořskými břehy. Tenkrát se nám to nezdálo možné. Gratulace k této přesné odpovědi, předpovědi. No, moc radosti z toho nemám. Tady je mapka a uvidíme, jestli se naplní. Já doufám, že ne, ale je to smutné, protože skutečně velká část, hlavně evropské části svazu a i část Evropy mizí pod vodou. Do jaké míry ty odhady jsou správné, nevím. Mé odhady nejsou vědecké, za to jsou staré už 70 let. A možná více někdo jiný, já nevím. A tak nezbývá, než si počkat, vidíte. Kdo má pravdu? Jestli má pravdu věda a například pan redaktor z Reflexu, který se vysmívá, cože si to dovoluji říct, že část hranic České republiky bude mořským břehem. To jsem to schytal, vzpomínáte v tom článku. A různé jiná tvrzení. No tak počkáme si, kdo bude mít pravdu na závěr. Každopádně ten proces začal, jde rychle dopředu a v této chvíli se nedá zastavit. Aby se mohl zastavit, museli bychom pracovat k tomuto cíli pod vedením našich kateder již před dobrými 50 lety. Ani tenkrát už to nešlo zastavit úplně, ale bylo by to tak, že ta křivka přeběhu by byla o něco nižší. Dnes jsme spokojeně žili až k dnešku, nic jsme nedělali, ale absolutně nic, a teď se divíme. To je naše specialita. Ho, cože se to děje? No, byli tady lidé, kteří varovali, jiní lidé také, ale ta většinová společnost je spolehlivě přečíslila, odkázala do jakýchsi podivných oblastí a všechno bylo v pořádku. Lidé málo inteligentní se nechali uchlácholit jaksi výroky některých jiných lidí a všechno bylo v pořádku. No, nedá se nic dělat, je to vývoj, a každá epocha má svoje vklady, zápory. Takže tohle přežijem, bude tady trochu změn, budeme mít jiné starosti. Vzpomeňte, když jsem vám před 10 lety říkal, že, nebo 20, že ty velké starosti politické jsou vlastně docela malé, a že přijdou chvíle, kdy budeme mít úplně jiné starosti, tak počkáme, třeba se to nenaplní a já budu první, kdo bude rád. Mějte se tedy zatím krásně a nic se neděje. Všechno je v pořádku. Otisk, ano, po. Zaměření na naplňování vlastních představ vpašovaných do toho, co Ježíš hlásal, to bylo ve filmu Máří Magdaléna u lidí vidět velmi často. Cítím, že je z toho cesta ven velmi obtížná. Chovají čistý otevřenost zdroji, nebo je to jinak, no tak tohle nepřečtu, musíte psát trošku srozumitelněji a pokusím se vyjádřit tomu, jak jsem pochopil. Ano, samozřejmě. Jedna z nejtěžších věcí je vlastně lidem něco sdělovat, učit je. Protože u řady z nich je tendence převádět slyšené do toho, co znají, nebo čemu fandí, nebo čemu rozumí. A je to krásně vidět třeba teď v tom souboji velikém kolem alternativy, kde jsou naprosto standardní a vědecké důkazy. A přesto část veřejnosti nikoliv nevzdělané se tváří, jakože nejsou. Jindy při stejné míře důkladnosti výzkumu je to pravda. Ale tam, kde je to v oblasti, která se nehodí, to pravda není. Hotovo. To je naprosto typické pro člověka. Čili padni komu padni, no zdali to kdy bylo, nevím. Jaká je možnost léčby rakoviny maminky? Chemoterapie, ozařování a zdá se, že není další možnost léčby. Ano, to musí posoudit lékař, ale v téhle chvíli je nulová, protože právě nyní končím, je to příští týden poslední, kdy tedy pracuji a po tomto datu, tedy od prvního, přijde krátká dovolená a pak budu mít další práci, ale jinou. Takže v této chvíli ne, tedy až po polovině září, a i tak to bude otázkou, čili jsem teď dosti vytížen. Takže je to otázkou. Pokud tam bude splněna podmínka, že medicína nemá nároky na pacienta a případ bude vhodný pro tento typ léčby, pak samozřejmě udělám vše pro to, aby to možné bylo. Ale je tam hodně ale, musí se to prostě probrat. Zjistil jsem, že lidé můžou jíst maso, ale musí i hodně sportovat, aspoň 3-4 hodky každý den a dost intenzivně. A pak rakovinu dostanou 90%, i když někteří lidé mají rodinnou zátěž dědičnou a můžou rakovinu dostat. I stres hraje větší podíl na vzniku rakoviny. Nesouhlasím s tím názorem. Ptal jsem se lékaře a ten mi teď řekl, že jíst maso není nebezpečné a že lidé se maso jíst bát nemusí. Nezlobte se, je to věc názoru. Váš lékař má svůj názor a možná, že je v rozporu z mnoha a mnoha jaksi výzkumy, které se na to téma udály. Víte, někdy je to až směšné. Výzkum. Úžasná věc. Tak proč pro Boha mají ti vegetariáni a vegáni o 200 až 400% nižší nápad rakoviny než ostatní. To je proto, že nesportovali. Tedy proč nám vadí maso jako kancerogen? To je přece jasné. Za prvé, ho neumíme strávit. V těle vznikají metabolity, patologická střevní mikroflóra, změna kyselosti obsahu střeva směnem k vyšší kyselosti, z toho plynoucí často i potíže se vstřebáváním železa, které mění svoji mocnost, ale také tvorbou patogenů z nepřirozené střevní mikroflóry. Každý jedlík masa by správně měl jíst probiotika, jako když bere antibiotika. Je to vlastně stejné. Za další, tím masem, což je svalovina a buňky nám příbuzné geneticky, jest zatěžován mírně i imunitní systém. V těle se vyskytují cizorodé látky, které jsou blízké našemu tělu. Za další je to zpracování masa. Maso, které je uzeno nebo jinak upraveno, smaženo, pečeno, získává významný obsah kancerogenů. Proto WHO ve své studii tvrdí, že červená upravená masa jsou stejně kancerogenní jako azbest. Kvůli azbestu bouráte školy nebo rovnou cokoliv jiného a uzené vám připadá jako normální. Je to kuriózní. Budete si muset zvyknout, že názory lidské společnosti se mění v čase, že to, co se vzývá jako neotřesná pravda v jednom desetiletí, hned zítra bude popřeno a přesto ty důvody, které v tom popření byly a jsou již nyní zcela relevantní, jsou zcela samozřejmé a to, o čem to je, je vlastně politika použití názoru. Čili myslím si, že vaše snaha zmenšit rizika při pojídání masa sportem je úsměvná, promiňte mi to. Co se děje sportem? No tak je zvýšen krevní tlak, je zvýšen metabolismus, je zvýšena látková přeměna. No tak jste si dal ten párek, těch 20 vykouřených cigaret. To je tak ekvivalent benzpirénu a cholantrénu. Velký párek. Fajn, u stánku jste si dal párek a pak to jdete vyběhat. Tak co se stane? No, poté, co ho rozkoušete, spojíte se slinami, se dostane do žaludku, kde je nějakou dobu valchován. Až je dovalchován, přechází do dvanásterníku a následně do střeva. Rychlost metabolismu je samozřejmě větší, tělo potřebuje více živin, od toho tedy reaguje přirozeně i zvýšením tepové frekvence, krevního tlaku, látkové výměny, nejenom v plicích, ale všude. Znamená to tedy, že tyto látky se dostanou rychleji do vašeho těla a budou tedy rychleji jaksi působeny. A je otázkou, jestli ta větší rychlost a ty otřesy nebo co dalšího, to není vyzkoumáno. Budou nějakým způsobem, jakýmkoliv, ovlivňovat dál vlastně ten střevní obsah a rychlost metabolismu ve střevě. Střevo na každém centimetru má mnoho receptorů a také mnoho produkčních žláz. Je to velmi složitý systém, ale teď k čemu slouží? On přijaté látky, které pozorujete zrakem a které způsobí změnu ve vašem mozku a ten mozek dále spolupracuje s tím mozkem, co máte ve střevě, nastaví trávicí pochody tak, aby vzniklo to, co tělo žádá. Čili jsou dále štěpiny, kombinovány a tak dále, ty látky ve střevě, aby vznikly ty, které potřebujete. To ovšem neplatí pro látky, které nepotřebujete, tedy škodliviny, kancerogeny. Ty se nemusí metabolizovat. Proč? Není proto důvod, tělo je nepotřebuje a není zvyklé je velké množstvím likvidovat. Sice játra dělají, co mohou, samozřejmě, ale jen do určité míry. Takže při té rychlosti samozřejmě přejdou kancerogeny z té stravy snáze, než to, co potřebuje určitý čas k té syntéze. A v tom je problém, protože se vlastně jakoby rozejdou ty dvě roviny funkcí a ta jedna je pořád horší a horší, tedy rychlejší, a ta druhá je horší a horší, protože střevo je pod určitou zátěží. Když tady mluvíte o dost intenzivně, pak rakovinu nedostat 90%, tak s tím opravdu nesouhlasím. Považuji tuto myšlenku za nedost podloženou. A když o tom přemýšlím, zdá se mi, že je to spíše snaha si zdůvodnit masitou stravu, protože řada sportovců se domnívá, že masitá strava je důležitá pro sportovní výkon, což je absolutní blud, výjima těch nárazových silových sportů. Tím, jak přijímáte stresové hormony z masa, samozřejmě ovlivňujete i své vlastní stresové hospodářství. Ke stresovým reakcím patří rychlé vzedmutí síly, rychlé stoupnutí krevního tlaku, vyplavení tedy stresových hormonů, stažení cévek a tak dále. No, tak to je všechno úžasné. Akorát to spolu nesouvisí v dobru. Takže to je můj názor. Nezlobte se na mě. A jaksi jediné, čemu by to mohlo pomoci, ten sport, je v tom urychlení, tedy urychlení procesu trávení tak, že patologická jaksi směs mikroorganismů, která vzniká hnitím, tedy rozpadem svalové tkáně ve střevě, kdy tělo není připraveno trávit maso, protože máme velmi slabou kyselinu solnou, tak tato patologická směs se může dostat rychleji ven, díky tomu, co jsem zmínil. Čili urychlení těch procesů. Dost možná, že to také odnáší rychleji kancerogeny a že to sníží dobu, po kterou se můžou střebávat ve střevě. Dobře, ale rozhodně to zase přináší na druhé straně kancerogeny, které by tam nebyly, kdyby nebylo masa. Tak mi to připadá vlastně nesmyslně protichůdné. Velká meditace na slunovrat 21.6. v 19 hodin ve 21 hodin. Pojďme se na tento den spojit velké meditaci s prosbou o více světla, lásky, ochrany, podpory a velké také vláhy a vody pro naši zemi a planetu. No, však znáte můj názor na tyhle ty věci. A připadá mi poněkud zvláštní, že jedinec, který nemedituje celý rok, by měl na jeden den toto uvykonat a nemělo by to dopadnout dobře. Není proto totiž jediný důvod. Cíle a myšlenky jsou krásné. Potíž je v tom, že chcete použít nástroje. Vy nepoužíváte prosby k Bohu nebo jinak, ale vy chcete použít nástroje. To je meditace. A to už je využití vaší vlastní vůle. A teď se ptám, jak ta vůle bude postavena v tom, onom nebo v jiném případě. Budou tu jistě velmi hodnotné a velmi dobré osobnosti. Ale také to může některým přinést neúplně dobrý výsledek. A to mimo jiné i proto, že z té slabosti, která plyne z nepoužívání této věci, se nám může stát, že se nám tam napojují ti, kteří nemají tak krásné myšlenky jako autoři těchto meditací a jak si dokáží tím, že rozumí této tematice docela dobře, zneužívat tato myšlenková pole. Takže velkou opatrnost. No. Řadový člověk si přečte slovo meditace. On docela přesně neví, co to je. Má to spojeno s jakýmsi stavem uvolněné mysli. No tak se vydá tímto směrem. Ale on se tak také otvírá. A to může být nebezpečné. Čili každá věc musí být vytvořena a zvládnuta. Musí to být prostě proces, který, jakoby cokoliv chcete dělat, musíte to umět přece. Dobře, já můžu namalovat taky koně, vidíte. A ten kůň bude příšerný. No, a někdo z vás možná toho koně namaluje nádherně. Ale pak bude mít to nadání k tomu, víte? Jenom já to nadání pro toho koně nemám. Já nejsem malíř. Tak ta příšera, která bude strašit na tom papíře, promiňte, je opravdu jaksi zbytečná. A já to vím, že neumím namalovat koně. Tak je nemaluju, protože to vím. A když to budu chtít, tak se budu ty koně učit malovat. A možná, že za rok, za dva, za pět bude ten můj kůň ještě lepší než ten váš. Kdo ví? Já nevím. Chápete? Ha? Co není zákonem zakázáno, je povoleno. Je asi dost toto rčení nešťastné. Závodí to takovým duchem zlaté horečky na Klondajku. Nepřijde vám to, že tímto řečením se ohánějí ti, kteří nemají ještě nástroje na hlubší rozbor svých budoucích kroků a tak si tuto brličku omlouvají svoji nedokonalost lidskosti? Samozřejmě. Ale proč ve své úvaze neuvažujete i druhou stranu? Váš dotaz je totiž ještě nebezpečnější než to rčení. A víte proč? Protože v takovém případě může být prosazováno cokoliv ve společnosti, jakýkoliv názor, péčí jakýchkoliv nátlakových skupin, které ve vlastním zájmu budou konat. Čili, než vznikne zákon, musí projít určitým procesem, společenským konsenzem, musí tady být nějaký tedy věcný záměr a musí odpovídat tomu, co chce regulovat, tedy měl by, přesněji. Čili je to jakési usnesení o tom, jak která věc by se měla provádět. No a teď ten váš názor. Kdo bude rozhodovat, co ano a co ne? Samozřejmě, že je to zneužíváno. Jistě. Velmi jistě. A samozřejmě, že zákon vždycky půjde trochu pozadu za potřebou života. A nebo ještě horší situace, kdy zákon je zneužit jako nástroj zájmu nějaké parciální části lidí. Čili není zájmem celku, ale je zájmem nějaké části lidí. Totež by se nám mohlo stát třeba asi při hřeju palipštičku s těmi zákony ohledně léčitelů. Jakou já mám jistotu v této situaci, kdy se nikdo nekomunikuje s těmi zástupci? Ani se mnou ne. Nepsem komora. A ti donátoři toho řešení jsou z oborů, které s mými nesouvisí, nebo s našimi, kam nesouvisí a přesto se cítí být jaksi do určité míry oprávněni. Je otázka, jak celá věc má být řešena. Zajisté, že bude jistě vydávána za snahu zamezení tedy excesů, což je chvályhodné, samozřejmě. Nic proti tomu. Ale při absenci diskuze se nám lehce může stát, že zástroj zákonný bude v tichosti rozšířen i o to, co s tímto cílem nesouvisí. Když mi prezident lékařské komory nazve nepřímo prostitutkou a pan docent Svoboda řekne, že bychom měli být žalováni za krádež, no tak to jsou tak silné výroky, že opravdu jen člověk mdlého rozumu by se domníval, že je to v dobrém, že je to pro věc. Takhle se přece dobro nevyjadřuje, víte? Takže nevím. Víte, co je nejlepší? Úplně nejlepší je, když je společnost zdravá. My se propadáme do filozofického a morálního marazmu. Ta kultura ztrácí poslední jistoty, které měla, a vytváří jiné jistoty, které se podobají starému Římu. A pak se domníváme, že to zachráníme nějakým procesem, protože normální je nebát se, nekrást. Normální je nevyužívat možnosti proti někomu. Normální je s každým druhým jednat v úctě a tak dále. A jestliže na to rezignujeme na úrovni všech, pak žádný zákon to nespraví. Bude jen nástrojem některým lidem, kteří budou chytřejší než jiní, byť te, A tak váš soused vám ukradne kus pozemku třeba, protože mu to zákon dovolí. Přepíše vaši zahradu například. Je to možné? Na katastru? Možná. A tak dále, a tak dále. Čili ta vzájemnost a slušnost je jiná cesta vpřed. Jakmile to vypadá utopické, jakkoliv, a jakkoliv vlastně v přemíře jiných starostí začínáme nevidět tuhle starou pravdu. Až nebude muset být jediný psaný zákon, to bude fajn. Podívejte třeba na některé země, které mají jeden z nejpestřejších zákonných systémů, kde je zákon úplně na vše. A kolik je tam zločinu a kolik kriminality. A to i té nejbrutálnější. Když jezdím v Indii, je tam absence dopravních předpisů. A přesto ti lidé na sebe nejsou drzí, necitliví, nebouraj, prostě proto, že jeden má pravdu a druhý ne. Já v Indii jsem ještě neviděl řidiče, který zatvrde za volantem ve své pravdě a jede, i když ten druhý náhodou mu nedá přednost. Víte? Jak často u nás lidé v krizových situacích nereagují. Že nemají v hlavě tento model. A tak ten předpis vlastně taky ukazuje svoji slabost, pokud není doplněn někým, kdo ho bude provádět. No, tak nevím, jak to uchopit. Duch zlaté horečky. Každá porucha společnosti přináší prostor. Říká se, že revoluce zvedá bahno od dna, vidíte. A to revoluce negativní i pozitivní. Tak můžete vždycky vidět, když jsou rozvolněny dosavadní systémy, že se někdy stane i něco, co bychom nechtěli, vidíte. A ti lidé jsou potom jako utržení z řetězu. Okrádají ostatní. Je jim všechno jedno, tedy jen někteří. Tedy Klondike. Co není zakázáno, je dovolen. Potíž je ale v něčem jiném. Mimo jiné v tom, jak to, že stále ještě jsme tak naivní, že věříme proklamacím, místo aby jsme viděli realitu. Jak to, že sliby jsou pro nás, nebo naše představy, jsou pro nás víc, než to, co získáme logickou úvahou. Jak je to možné? Jak je možné, když nám někdo napovídá, že je něco úžasné, si neuděláme prostou kalkulaci, nezjistíme, že je to pouhý podvod. Například. Čili je tu i druhá stránka věci. Aby někdo mohl konat ten Klondike, musí tu být také někdo druhý, kdo rezignuje na svoji úvahu a na svoje právo. Čili to umožní. Na to taky nezapomínejte ve svém názoru, který je podle mého názoru poněkud prvoplánový. Čili není tu pravda ani na jedné straně. Máte pravdu a zároveň nemáte. Riziko, které zmiňujete, je vystřídáno druhým rizikem, které je nemenší. Čili tady jde o morální a lidská stanoviska. Ano, potom Klondike nebude, i když nebudete vázáni žádným předpisem. Většina z vás v tomhle sále, doufám, by, když by mohla, jiného člověka neokradla, nebo mu nespůsobila nějakou jinou újmu vědomě. Je tomu tak? Takže se bavíme o určité části společnosti. Tedy tam, kde z nějakých důvodů nebyla vytvořena vnitřní lidskost. No. Co takový mladý, jak to zpívá Nohavica, pane prezidente? Přišli noví mladí a řádí tam jak na Klondajku. Co takový mladý, který rozebere fabriku lidem pod zadním částí těla, rozprodá stroje na šrot, v životě nic nevytvořil, neví, kolik to stojí práce udělat jedinou věc, jediný šroubek zašroubovat. A domnívá se, že je správným ředitelem. Takové případy také byly, vidíte. No, čili jsme různí. Co mu dovolí tuto věc provést? Přece egoismus. On vidí sebe a svůj prospěch. Takový člověk prodá za cenu šrotu, a to ještě nižší, cokoliv, by měl svůj zisk. Pak si napíše ještě milionovou odměnu, aby dělníci měli míň, například. Nemyslí na svůj podnik, není to přece jeho věc, on tam jenom surfuje. I takový byli. Přemýšlel jsem o těch lidech, co je k tomu vede. Každý normální člověk má o své blížní starost. Když to přežene, tak začne vytvářet patologické prostředí. V té fabrice jsou lidi, kteří nic nedělají. Nefunguje to správně. Nefunguje odbyt, vývoj, výroba. Je to celý stroj, který je k ničemu. Takže ani ne rozprodat, ani ne bezbřehý, ale vědomý a cílený stav snahy to někam dovést. V zájmu všech lidí. No. Každá diktatura má svou posedlost a tou je kontrola. Chce mít kontrolu nad lidmi. Ve starověkém Římě dávali lidem chleba a gladiátory a tím zaměstnávali obyvatele zábavou. Jiné redaktory využívají jiné strategie. Omezování myšlenek, informací, znalostí. Jak to dělají? Nízké vzdělání, omezení kultury, cenzura prostředků, sebevyjádření. To je postup, pokojí se celou historii lidstva. A proč lidé pravidelně sklouzávají k diktatuře? No to je jednoduché. Ono je totiž v podstatě jednodušší. Vy nemusíte přemýšlet. To rozhodnutí za vás udělá někdo jiný. Sebedám vaše pravomoci na vašem místě. A tak v podstatě to také něčím většinou chce kompenzovat, abyste mu tuto moc dopřáli. Některým víc, některým míň. Podívejte na současné diktatury ve světě. Jak to tam vypadá? Já nebudu jmenovat jednotlivé státy. To není mým úkolem, ale to si najdete sami. Je to vždy stejný model. Zrůka mě říkal, že když lidé vystupovali třeba proti spiritismu, tak to vždycky bylo proto, že se ta diktatura bojí. A tak první vlna přišla za Němců, tedy předtím další, že jo, církevní. A ti Němci je poslali do koncentračních táborů. Pak se změnil režim a přišli komunisté. Co myslíte, že udělali? To tež, co Němci. Uzavírali. A teď proč? Když jste diktátor a máte nečestné úmysly,
tak máte strach, že vám na to někdo přijde, že to zveřejní. Že lidé, jako byli tito, toho byli schopni. A tak každá diktatura postihuje vlastně podobné skupiny lidí a zároveň se snaží mít totální kontrolu, protože podvědomě cítí, že nejedná čestně ke svým lidem, kdyby jejich prospěch, to je, když jste král Miroslav ve svém království, tak se v skutku nemusíte bát o svůj život, protože lid vás miluje. Ví, že pro něj pracujete a že je na vás spolech, a když někde uděláte nějakou chybu, no tak to se stane nám všem, byťte. No, když přijdete do nějakého jiného království vedle, kde je zakázáno zpívat, no tak tam samozřejmě musí být síť špiclů, kteří hlídají, jestli zpíváte nebo nespíváte. A to je podstata problému. Čili diktaturu poznáte i podle snahy, míry, kontroly osobní svobody lidí v daném státě a nepřímo i podle toho, jaká nebezpečí sama vytváří vůči sobě. Že to je spojitá nádoba. Ideálně vychází vláda z konsenzu, co nejširšího, ale žádný skutečný konsenzus není možný. Zcela. Přesto bych lidem také věřil. A věřil bych, že nakonec přece jenom za rozumných podmínek ta většina lidí pochopí, co je dobré a co je špatné. Takže nějak tak. Tedy zpětně to negativní, což tady vždy musí být dokonce, nikdy nezvítězí ve zdravé společnosti. Je to dokonce znak svobody. Čili jednotný názor je vždy znakem nesvobody. Čili v oblasti názoru musíte vždy počítat s tím, že tady bude nějaký ten druhý, který bude mít úplně jiný názor než vy. A teď pokud vy budete mít názor správný, nedej bože, tak on nikdy nemůže zvítězit, pokud je společnost zdravá. Pokud budete mít vy špatný názor, tak vám se nakonec rozsvítí a svůj názor neprosadíte. Čili nějak tak. No. Do vlastních rukou, to je dopis, dobře. A poslední dotaz. Krátký rozhovor po přednášce. Nezlobte se, už ne. A není tu nikdo, kdo by mě nahradil. Ivanko, uměla by si sejmout otisk? Zkusíme to. Pojď sem, prosím, tady. A to je pro dnešek všechno. Nyní se s vámi musím rozloučit.